Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Leivän merkitys ruokana on meidän keskuudessamme vähäisempi kuin Raamatun henkilöillä. Leipä on Raamatun aikaan tärkein ravinnon lähde. Voimme ymmärtää Jeesuksen sanat, minä olen elämän leipä, paremmin, kun ajattelemme, että Jeesuksessa on meille ravintoa koko elämään, jopa iankaikkiseen elämään. Tällä ajatuksella avautuu Raamattobuffet-tarjoilu elämän leipä -teemasta. Elämän leipää etsimme Mooseksen kirjan lukukappaleesta tänään opetuksessa ja keskustelussa ja tuon Raamatun tekstin sanan kautta. Raamattobuffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja studiossa seuraavat 3 varttia on kanssani Vesa Ollilainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet tänään keskustelemassa ja sitten meitä opettamassa ja myös keskustelemassa on Jarkko Haapanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Jarkko, toimit kansanlähetysopiston Raamattulinja vastaavana. Millaisista lähtökohdista oikein tuolle linjalle tulee ihmisiä opiskelemaan?
No, Raamattulinjalle tulee opiskelemaan opiskelijoita hyvin erilaisista lähtökohdista. Että jo se, että meillä on eri-ikäisiä opiskelijoita, voisi sanoa, että valtaosa on tämmöisiä nuoria aikuisia, mutta että kyllä meillä sitten ihan keski-ikäisiä on muistaakseni vanhin opiskelija Raamattulinjalla mun aikana on ollut päälle 70, ja nuorin taitaa olla 17, et siltä väliltä on niinku ikähaarukka mut sitten hyvin erilaista elämän tilanteista toki tullaan, että paljon tullaan niinkun esimerkiksi lukion jälkeen, ennen kuin mennään sitten johonkin ammattiin opiskelemaan ja halutaan pitää tämmöinen välivuosi. Jokut haluaa pitää vähän töistä vapaata ja tulee opiskelemaan Raamattua. Joillain saattaa olla, että he on eläkkeellä ja kokee, että nyt olisi aika sitten täyspainoisemmin Raamattua opiskella. Ja tässäkin mielessä hyvin erilaista tilanteista tullaan. Myös sitten täytyy sanoa, että myös erilaista hengellisistä niin kuin kuvioista, voisi sanoa näin, tänne tullaan opiskelemaan, että vaikka valtaosa on varmaan ihan tämmöisiä perusluterilaiseen kirkkoon kuuluvia, niin kyllä meillä nyt sitten aina vapaista suunnistakin on jonkin verran opiskelijoita. Ja sitten vielä yksi asia täytyy sanoa, että myös tämä niin kuin, tämäkin vaihtelee, että kuinka kauan on saanut olla Jeesuksen seuraajana, niin että siellä on sellaisia, jotka on vasta uskoon tulleita, mutta sitten sellaisia, jotka on, voi sanoa, että koko ikänsä olleet sillä uskon tiellä. Ja näin niin kuin hyvin erilaisista lähtökohdista meidän opiskelijat on.
Tuo Raamattulinja, se kestää syyslukukauden ja kevätlukukauden.
Joo.
Mitä jälkeä se jättää sitten opiskelijoille?
No, toivottavasti paljonkin sellaista hyvää, joka kantaa sitten senkin jälkeen, että toki se, että kun Raamatun sanan kanssa on tekemisissä, oli se sitten puoli vuotta tai vuosi, niin ei se voi olla vaikuttamatta, että tätä täytyisi tietysti kysyä sitten opiskelijoilta, mutta tietysti mun oma kokemus, mä oon itsekin täällä opiskeluryttylässä 90-luvun puolessa välissä, ja kyllä mä koin, että se on se opetus, mitä silloin sain itse, niin se on kyllä kantanut tosi paljonkin siitä eteenpäin, että semmoiset, voisi sanoa, semmoiset perusasiat tuli selväksi. Se antoi semmoista hyvää pohjaa sitten kaikkeen tulevaan ja myös niihin mun tuleviin teologian opintoihin myös sitten, kun yliopistossa opiskelin.
Vielä lyhyesti tuosta opintovuoden sisällöstä. Käydäänkö sinä Raamattu niin kuin suurin piirtein läviten vai miten tämä jakaantuu?
No joo, pääpaino on Raamatun opiskelulla, ihan Raamatun kirjojen opiskelulla. Ja kyllä semmoinen niin kuin suunnitelma on, että suurin piirtein käytäisiin vuoden aikana se Raamattu jollain lailla läpi. Että ihan luennoiden jakeelta ei pysty joka kirjaa vuodessa käymään, mutta sitten meidän opiskelijat lukee itsenäisesti joitain Raamatun kirjoja, niistä tekee tehtäviä. Ja sitten joihinkin tiettyihin Raamatun kirjoihin on toki sitten sillä tavalla panostettu, että niistä sitten luennoidaan. Ja, toki tähän opiskeluun nyt liittyy sitten muutakin vähän tämmöistä käytännöllistäkin hommaa, että sekä syksyisin että keväisin on tämmöinen toimintaviikko, jolloin meidän opiskelijat lähtee eri puolille Suomeen ja pari ryhmää ulkomaillekin ihan evankelioimaan käytännössä ja siihen valmistaudutaan ja siihen annetaan opetusta. Ja sen lisäksi sitten opiskeluihin kuuluu vähän opetusta lähetystyöstä, kristinopista ja tämmöisistä niin kuin elämään ja uskoon liittyvistä kysymyksistä.
Mielenkiintoista. Siinä on varmaan merkityksellinen vuosi, joka tulee opiskelemaan. Nyt Raamattubufeessa jatkamme Jumalan sanan pariin, eli luen toisesta Mooseksen kirjasta 16. luvusta sen 11 ja jakeesta 19 jakeeseen sekä 31 ja 35 jakeet. Herra sanoi Moosekselle, minä olen kuullut israelilaisten valituksen. Sano heille näin, tänään iltahämärissä te saatte lihaa syödäksenne ja aamulla leipää yllin kyllin. Silloin te ymmärrätte, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Illalla lensi leirin viiriäisiä niin paljon, että ne peittivät sen kokonaan. Aamulla oli maassa leirin ympärillä runsaasti kastetta. Ja kun kaste oli haihtunut, oli autiomassa jotakin hienoa ja rapeaa, ohutta kuin kuura maan pinnalla. Tämän nähdessään israelaiset kyselivät toisiltaan, mitä tämä on? He eivät näet tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille, se on leipää, jonka Herra on antanut teille ruuaksi. Ja näin Herra on siitä määrännyt. Kerätkää sitä niin paljon kuin tarvitsette, omermitallinen jokaiselle. Kukin kerätköön niin monelle, kuin hänen teltassaan on ihmisiä. Israelilaiset tekivät niin ja keräsivät sitä, kuka enemmän, kuka vähemmän. Mutta kun he mittasivat sen omermitalla, ei enemmän keränneellä ollut liikaa, eikä vähemmän keränneellä liian vähän, vaan jokainen oli saanut kerätyksi sen verran, kun tarvitsi. Mooses sanoi heille, kukaan ei saa jättää siitä mitään huomiseksi. Israelilaiset antoivat sille ruualle nimeksi manna. Se muistutti korianterin siemeniä, mutta oli valkoista ja maistui hunajaleivältä. Israelilaiset söivät mannaa 40 vuotta, siihen saakka, kun he tulivat asutulle seudulle. He söivät sitä, kunnes tulivat Kananinmaan rajoille. Tuomas Kuoro esitti kappaleen Sanasi anna meille puhua. Ja nyt Raamattubufe-ohjelmassa siirrymme opetuksen pariin ja tänään meitä on opettamassa Kansanlähetysopiston raamattulinja vastaava Jarkko Haapanen. Nyt on Jarkko sinun vuorosi. Ole hyvä.
Aina tätä samaa ruokaa. Oletko kuullut koskaan tällaista valitusta? Entä oletko itse joskus valittanut samaa? Jos näin valitat, muista, israelilaiset söivät mannaa 40 vuotta. Jumala oli Mooseksen johdolla vapauttanut Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Farao ei ollut aluksi halukas päästämään kansaa. Tarvittiin 10 vitsausta, ennen kuin hän päästi kansan lähtemään. Kun Farao oli päästänyt kansan lähtemään, tuli hän kuitenkin katuma päälle. Hän lähti ajamaan sotajoukkoinen Israelin kansaa takaa. Kun Faaraon sotajoukot lähestyivät Israelia Kaislameren kohdalla, Jumala päätti tehdä ihmeen. Israelin kansa sai kulkea meren yli kuivin jaloin, mutta Faaraon sotajoukot hukkuivat tuohon samaan mereen. Tämän jälkeen alkoi kansan erämaavaellus. Suurin autiomaassa kansaa vaivasi jano. Kansa napisi ja Jumala antoi heille juotavaa. Kun kansa sitten tuli Sinin autiomaahan, heitä puolestaan vaivasi nälkä. Mitä kansa silloin teki? No, napisi jälleen. Moosekselle ja Aaronille sanottiin, kumpa Herran käsi olisi lyönyt meidät kuoliaksi Egyptissä, kun vielä olimme lihapatojen ääressä ja saimme ruokaa kylliksemme. Mutta te olette tuoneet meidät tänne autiomaahan tappaaksenne nälkään kaikki nämä ihmiset. Jumala oli siis voimallisesti pelastanut Israelin kansan Mooseksen johdolla. Kansa oli nähnyt Jumalan suuria tunnustekoja, ja Jumala oli pitänyt huolta kansastaan. Siksi tuntuu ihmeelliseltä, että kansa alkaa valittaa ja napista. Lyhyessä ajassa kansa oli unohtanut sen, kuinka se oli joutunut raatamaan orjina Egyptissä. Sen sijaan nyt Egyptin lihapadat muistettiin. Ja nälän hetkellä Egypti alkoi tuntua paljon paremmalta vaihtoehdolta kuin nälkäkuolema erämaassa. Kun näin kysyttiin Moosekselta ja napistiin, oikeastaan siinä napistiin Jumalaa vastaan. Mutta miksi kansa ei suoraan osoittanut napinaansa Jumalalle, vaan Moosekselle? Ehkä se epäili, olisiko Aaron ja Mooses todellisuudessa Jumalan asialla lainkaan. Jospa tämä hanke olikin ihmisestä, ei Jumalasta. Kansalta puuttui myös sitä luottamusta, josta Jeesus opettaa vuorisaarnassaan. Älkää siis murehtiko, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Vaikka kansalta puuttui luottamusta, Jumala silti vastasi tuohon kansan valitukseen antamalla heille syötävää. Uskon, että Jumala olisi varmasti antanut ruokaa ilman tuota kansan napinaakin ja pitänyt siitä huolen. Mutta se, ettei Jumala tuossa vaiheessa antanut kansan kuolla nälkään rangaistukseksi napinasta ja epäluottamuksesta, oli se osoituksena Jumalan armosta. Jumala huolehti kansastaan ruokkimalla sitä viiriäisillä ja mannalla. Nuo viiriäiset ovat pieniä kanalintuja, jotka ovat huonoja lentämään ja ne lentävät matalalla. Niitä oli siis helppo saada kiinni. Illalla Jumala antoi näiden lintujen lentää kansan pariin ja kansa sai lihaa syödäkseen yllin kyllin. Kun aamu koitti, Jumala antoi mannaa. Mannaa kuvataan siten, että se oli hienoa ja rapeaa, ohutta kuin kuura maan pinnalla. Lisäksi sanotaan, että se muistutti korianterin siementä ja maistui hunajaleivältä. Korianteri oli maustekasvi, jota israelilaiset olivat käyttäneet Egyptissä. Jokaisen israelilaisen päiväannos oli yksi omer mitta, eli noin 2,2 litraa. Jumala oli sanonut, että mannaa tuli kerätä vain sen päivän annos, mitä nautittiin. Manna ei säilynyt seuraavaan päivään, vaan siihen tuli seuraavana päivänä toukkia ja se alkoi haista. Sapatin aattona tuli kerätä kaksinkertainen annos, sillä sapattina mannan kerääminen oli kiellettyä. Mannasta tuli israelilaisten pääasiallisin ravinto 40 vuoden ajaksi. Samoin Jumala pitää huolen meistäkin tänä päivänä. Isä, meidän rukouksessa rukoilemmekin, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Vähän katekismuksessa Luther opettaa, mitä se merkitsee. Vastaus. Jumala antaa pyytämättäkin jokapäiväisen leivän kaikille, myös pahoille ihmisille. Mutta me pyydämme tässä rukouksessa, että hän auttaisi meitä käsittämään tämän ja vastaanottamaan jokapäiväisen leipämme kiitollisina. Mitä tarkoittaa jokapäiväinen leipä? Luther vastaa. Kaikkea, mitä ruumiimme ravinnokseen ja muuten välttämättä tarvitsee. Siihen kuuluvat ruoka, juoma, vaatteet, kengät, koti, pelto, karja, raha, omaisuus, kelpo aviopuoliso, kunnolliset lapset, kunnollinen palvelusväki, kunnolliset ja luotettavat esimiehet, hyvä hallitus, suotuisat säät, rauha, terveys, järjestys, kunnia, hyvät ystävät, luotettavat naapurit ja muu sellainen. Eli kaikki tämä on siis Jumalan hyvää huolenpitoa meistä ihmisistä. Silti ihminen, hyvään Jumalaankin uskova, niin usein valittaa. Kaikkeen hyvään ikään kuin totutaan. Kaikkea hyvää elämässämme pidetään itsestäänselvyytenä. On selvää, että jos ruoka sattuu loppumaan kaapista, niin kaupastahan sitä saa. Jotenkin pidetään itsestäänselvyytenä, että no, kaupassa on ruokaa. Jos ei ole koskaan ollut mistään puutetta, ei osaa myöskään arvostaa sitä, mitä on. Sen sijaan se, jolla on ollut joskus jostain puutetta, osaa nyt arvostaa sitä, mitä hänellä on. Ja nykyäänhän meillä Suomessa asiat on aika hyvin tässä suhteessa. Mutta kaiken tämän taloudellisen hyvinvoinninkin keskellä meidän olisi hyvä muistaa, että kaikki se hyvä, mitä meillä on, on Jumalalta. Jumala on armossaan ja rakkaudessaan antanut meille paljon hyviä asioita. Hän huolehtii meistä joka päivä, joka hetki. Kumpa vaan näkisimme sen ja muistaisimme sen. Mutta Jumala ei pidä huolta ainoastaan meidän ajallisista ja maallisista tarpeistamme. Hän haluaa, että ihminen eläisi hänen yhteydessään. Hän haluaa pelastaa jokaisen ihmisen ja viedä hänet taivaaseen. Siksi Jumala ei anna meille vain ajallista leipää, vaan myös iankaikkista leipää, elämän leipää. Jeesus puhui itsestään elämän leipänä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Tätä hänen puhettaan oli edeltänyt suuri ruokaihme. Pojan 5 leipää ja 2 kalaa olivat riittäneet 5000 miehelle. Ja ylikin jäi vaikka millä mitalla. Seuraavana päivänä Jeesus sanoi kansalle: totisesti, totisesti, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä Isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään. Hieman myöhemmin Jeesus vielä jatkaa: meidän isämme söivät autiomaassa mannaa. Niin kuin kirjoituksissa sanotaan, hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Tähän Jeesus vastasi: totisesti, totisesti, ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun Isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Jeesus vielä sanoi: minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet, mutta tämä leipä tulee taivaasta. Ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta. Ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saa elää. Näin Jeesus halusi kiinnittää kuulijoidensa katseen katoavasta leivästä katoamattomaan leipään. Kun kansa erämaassa söi leipää, kohta heidän tuli jälleen nälkä, ja lopulta he kuolivat. Mutta katoamaton leipä, josta Jeesus puhui, saa aikaan ikuisen elämän. Manna erämaassa oli siis esikuvaa Jeesuksesta. Jumalan huolenpito meitä kohtaan tuli ilmi siinä, että hän lähetti poikansa kuolemaan ristillä meidän syntiemme tähden. Näin Jeesus on se, joka meille antaa elämän. Jumala antoi Israelin kansalle leipää taivaasta. Jumalan poika, elämänleipä, astui taivaasta alas syntyen ihmiseksi. Manna oli valkoista. Jeesuskin oli puhdas synnistä. Ja tuon Jeesuksen puhtauden mekin saamme uskossa omistaa kohdallemme. Puhutaankin autuaasta vaihtokaupasta. Nimittäin me annamme likaiset ja haisevat vaatteemme, eli syntimme Jeesukselle. Sitä vastoin Jeesus pukee meidät valkeisiin vaatteisiin, hänen pyhyyteensä ja puhtauteensa. Saamme Jeesuksen ristintyön tähden uskoa kaikki syntimme anteeksi. Tänäänkin Kristus on ruumiillisesti läsnä ehtoollisen viinissä ja leivässä. Paavali opettaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessään. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta. Sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Hyvä ystävä, tällainen Jumala meillä on. Jumala, joka pitää meistä huolen. Siksi Jeesus kehotti olemaan murehtimatta. Jumala kyllä tietää, mitä me tarvitsemme. Koko elämämme on Jumalan käsissä. Ilman Jumalan huolenpitoa koko maailma kaatuisi. En olisi tässä nyt puhumassa, ettekä te olisi kuuntelemassa tätä ohjelmaa, jos Jumala ei pitäisi huolta. Jumalan huolenpito huipentuu kuitenkin erityisesti Jeesukseen. Jumala rakastaa sinua niin paljon, että lähetti taivaasta Jeesuksen, tuon elämän leivän. Ja Jeesus on tie ikuiseen elämään.
Kiitos Jarkko opetuksesta. Meitä opetti siis Jarkko Haapanen, Kansanlähetysopiston Raamattulinja vastaava. Ja nyt Raamattubuffeessa käymme hetken musiikin parissa. Tommi Kalenius esittää kappaleen Sanasi anna voimaksi, ja tuon kappaleen jälkeen tulee tärkeää tietoa siitä, miten voit tukea työtämme.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla Kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Tommi Kalenius esitti kappaleen Sanasi anna voimaksi. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen tuottamaa Raamattubuffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Täällä studiossa kanssani on äsken meitä opettanut Jarkko Haapanen ja sitten Vesa Ollilainen. Ja käymme nyt keskustelemaan tästä pyhäpäivän tekstistä ja teemasta. Tuossa Jarkko päätti tuon opetuksen niillä ajatuksilla, joissa oli mukana se, että ilman Jumalan huolenpitoa koko maailma kaatuisi. Jäin sitä miettimään, että näin kun itse uskoo Jumalaan ja Raamatun sanaan, niin näkee, että tosiaan kaikki elämä on kiinni Jumalasta. Mutta sitten taas kun ajattelee sitä signaalia, minkä saa sellaisilta ihmisiltä, jotka ei ehkä kovinkaan turvaa Jumalaan tai jopa ei usko Jumalaan, ajattelee vaan, että ehkä on olemassa korkeampi taho, joka on luonut tai osallistunut maailman tekemiseen, niin siinä Jumala-kuvassa ehkä Jumala hieman vaan katsoo, että miten tällä asiat menee. Että tässä, mihin Jarkko päätteli tuon opetuksen, niin siinä oli, että Jumala todella pitää maailmaa niin, että ilman Jumalaa maailma kaatuisi. Tämä oli mun ajatus, mihin Vesa sinut opetus lennätti.
No tuo on mun mielestä ihan hyvä kiinnekohta, koska se avaa aika ison ikkunan siihen todellisuuteen, missä me eletään ja siihen, että millainen Jumala on ja millainen ihminen on, koska meille on kyllä aika luonnollista tämä hyvin itseriittoinen ajattelu. Tai sanoisiko, se kenties näkyy jopa poliittisessa keskustelussakin siltä, että toiset niin kuin ajattelee yksilön kykyä ja rakentaa omaa onnellaansa ja toiset ajattelee, että se on niin kuin yhteisön tai valtion vastuulla. Mutta molemmissa näkökannoissa niin kuin unohtuu se perimmäinen, eli Jumala, joka on se, joka kaiken tämän ylläpitää, ja me saamme kaiken häneltä loppupeleissä. Että se, että me pystymme rakentamaan itsellemme hyvää elämää, tai se, että yhteiskunta pystyy järjestämään joitakin asioita paremmin, niin se on vain Jumalan ansiota. Tai se on oikeastaan Jumalan niin kuin tapoja kenties tehdä työtänsä myös meissä. Ja se on aika vavahduttava näkökulma, koska sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki, mitä minulla on Jumalan. ei mulla ole mitään, minkä kanssa, millä niin kuin käydä kauppaa hänen kanssaan. Että mä voisin jotenkin niin kuin ostaa häneltä suosiota tai tehdä asioita, joiden perusteella hän olisi sitten velkaa mulle jotakin. Sellaiset asiat on niin kuin täysin mahdottomia, kun Jumala on tämän kaiken tekijä, kun hän on tämän kaiken antanut, kun hän tätä kaikkea pitää yllä. Silloin ihmisen on pakko kysyä, että no miten minä tulen toimeen tämän Jumalan kanssa, koska mulla ei ole enää mitä mä voisin hänelle antamaan, vaan velkaa hänelle mun kiitollisuuteni ja oikeastaan niin kuin, voin vaan pyytää häneltä apua elämääni.
Tuossa Jarkko opetit ja niinhän tekstissä sanottiin, että israelilaiset söivät 40 vuotta sitä mannaa tuolla erämaassa. Jotenkin itse jäin miettimään, että onko tämä meidän uskoelämä sellainen, että meidänkin pitää syödä niin sanotusti koko elämä samaa mannaa?
Jos me nyt ajatellaan sillä tavalla, että manna Uudessa testamentissa kuvaa Jeesusta ja sitä elämän leipää, niin ilman muuta meidän koko elämä tulee olla sitä niin kuin elämän leivän syömistä ja niin kuin Jeesuksessa olemista, Jeesuksen siinä syntien anteeksiantamuksessa olemista ja Jeesuksessa pysymistä. Eli näin sanoisin niin kuin tähän että tästä tulee mieleen tietysti semmoinen ajatus, että kun helposti me toisaalta se, että me totutaan siihen hyvään, uskovakin voi niin kuin jotenkin tottua siihen, että no, että Jeesus on heidän kanssaan ja he on aina niin kuin näiden hengellisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja jotenkin pidetään sitä sellaisena, kun mä tässä alussa toin tämän, että aina tätä samaa ruokaa, niin tavallaan, että voihan uskovallakin tulla semmoista, että eikö tästä nyt sitten, että aina tätä samaa Jeesusta, että pitäisiköhän tästä päästä jotenkin askeleen eteenpäin tai jotenkin näin niin kuin kehittyä tässä jotenkin tässä omassa uskon elämässä vähän paremmin, mutta että kuitenkin Raamattu sanoi, että ei, me ei kehitytä mihinkään ja että me ei mennä niin kuin, me ei oteta askelta eteenpäin Jeesuksesta, vaan nimenomaan se uskon elämä on sitä, että me pysytään Jeesuksessa. Ja Jeesus on se keskeinen juttu siinä. Ja siinä mielessä niin kuin se on sitä mannan syömistä ja sitten aina siihen mannaan palaamista.
Toinen vielä tästä mannasta, kun jäi semmoinen kuva, että siinä 40 vuoden aikana, niin jos et syönyt mannaa, niin sitten et välttämättä syönyt muuta. Että se oli niin kuin semmoinen todella olennainen elementti, joka aamu tuli siihen elämään.
Manna oli välttämätön sille, että selvisi siellä erämaassa. Sehän oli, Jumalahan heitä ruokki niin kuin yliluonnollisesti päivittäin. Tähän mannaan liittyy sellainen hauska yksityiskohta, nimittäin 5. Mooseksen kirjassa luvussa 8, siellähän Jumala Mooseksen kautta selittää kansalle, että miksi noin 40 vuotta joutunut syömään sitä mannaa. Ja siellä Jumala sanoo, että tai Mooses sanoi Jumalasta, että hän halusi tehdä heidät nöyriksi, että saisivat kokea sitä nälkää, että Jumala ruokkisi heitä. Ja sitten sen jälkeen sanotaan, että Jumala myös halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan tästä leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. Tämä on aika jännä pointti. Siis kansa syö tätä mannaa joka päivä oppiakseen, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä. Eli tämä aineellisen tarpeen tyydyttämisellä Jumala opettaa kansalle, että aineellinen tarve ei ole ainut tarve, mikä ihmisellä on. Mikä siis tarkoittaa tavallaan, jos me tavallaan tuodaan sitä meidänkin tilanteeseen, niin siis yksi asia, mitä me opitaan, kun me eletään tässä Jumalan luomassa todellisuudessa, ja otetaan vastaan näitä hyviä lahjoja, mitä Jumala on antanut. Ja Jumala niin kuin antaa meille sitä, mitä joka päivästä leipää, mitä me tarvitsemme, ja kaikki se, mitä Luther nyt siinä vähässä katekismuksessa luetteli ja selitti meille, niin ne on kuitenkin sellaisia asioita, että nehän jää tänne. Että vaikka me saadaan se leipä, niin me kuitenkin kuolemme, ja joskus naapurit on riitaisia, ei ne ole koskaan täydellisiä, niin kuin tavallaan tämä ajallinen kuitenkin murenee käsiin ja sen keskellä ihminen joutuu kysymään, että olisiko olemassa jotain niin kuin kestävää tai pysyvää. Ja se niin kuin on heti sellainen viittaus ikään kuin tuonne tuon puoleiseen. Ja kristitylläkin tämä elämä, mitä me eletään, niin me joudumme niin kuin opettelemaan sitä, että se ajallinen hyvä, mitä meillä on, niin siitä Jumala kuitenkin ennemmin tai myöhemmin aina ottaa jotain pois ja lopulta meiltä viedään kaikki. Ja mitä jää silloin jäljelle? Jos ei ole Jeesusta, niin ei jää jäljelle mitään. Eli se ajallinenkin voi sillä tavalla just ohjata nimenomaan Jeesuksen puoleen, että vaikka tässä ajassa tulee sairautta, niin Jeesuksen kautta saan kyllä sen iankaikkisen elämän, vaikka tässä ajassa lankeankin, niin Jeesuksen armosta kerran kaikki syntin on pois otettu, eikä ole mitään sellaista jäljellä. Ja silloin tämä ajallinen ja se hyvä ajallinen, mitä me saadaan, niin kuin toimii tässä palveluksessa, missä se manna toimi siellä erämaassa, kun Jumala opetti, että ihminen ei tarvitse ainoastaan tätä leipää tätä päivää varten, vaan sitä Jumalan iankaikkista sanaa, eli Jeesusta.
Joo, tästä mun tulee, niin kuin mitä Vesa sanoo, niin mun tulee itse asiassa mieleen niin kuin Job. Jobiahan kuvataan sillä tavalla, että Jumala oli siunannut häntä tosi paljon. Hänellä oli paljon omaisuutta, 10 lasta. Ja hän oli niin kuin tämmöinen menestyksekäs mies. Ja siinä sitten Jumala sanoo saatanalle, että oletko pannut merkille palvelijan Jobia, ei ole toista hänen kaltaistaan maan päällä. Niin mitä saatana sitten sanoo Jumalalle? Saatana sanoo näin, että no totta kai hän niin kuin on tämmöinen, niin kuin rakastaa sua ja on hurskas, koska sä oot niin paljon siunannut häntä niin kuin hänen elämässään. Mutta ota se pois, niin hän kiroaa sinutkin. Vähän tämmöinen ajatus, että no totta kai Job rakastaa sua, koska hän saa niin paljon, että hän ei rakasta niin kuin sua niin kuin sun itsensä vuoksi, vaan niiden lahjojen vuoksi. Mutta ota lahjat pois, niin hän kiroaa myös sinut. Ja tämä oli niinku se saatanan niinku se niinku pointti tässä, että ja no tietysti sitten kun me päästään niinku Jobin kirjassa eteenpäin, me nähdään se, että kuinka hän tosiaan Job menettää kaiken ja kokee sen niinku vääryytenä, hän ei niinku koe, että hän olisi sillä tavalla niinku sitä ansainnut varsinaisesti, mutta siitä huolimatta sen kaiken tuskeen ahdistuksenkin keskellä Job niin kuin kiinnittää katseensa sinne niin kuin Jumalaan. Hän sanoo näin, että sitten kun minä olen kuollut, niin minä saan nähdä Jumalan, joka ei ole enää minulle outo. Hän kiinnittää katseensa kuitenkin siihen niin kuin Jumalaan, jonka hän saa nähdä sitten kuoleman jälkeen.
Tämä yksi päivän teksteissä psalmissa 84 on ajatus, että onnellisia ne, jotka saavat voimansa Jumalalta. Tällainen ajatus, että näin taisi olla Jobillakin sitten. Meillä on keskusteluun käytetty aika lailla finaalissa, mutta nyt haluan tarjota molemmille teille vielä semmoiset kiinteyttävät puheenvuorot. Ja ensin, jos Vesa kiinteytä tästä teemasta ja sitten Jarkko saat sanoa niin sanotusti viimeiset sanat.
Kyllä mä mielelläni kertaisin sitä teemaa, mitä tässä on keskusteltu. Kenties just sanomalla sillä tavalla, että yksi synnin perusolemusta on se, että se tekee meistä materialisteja. Että me juututaan tähän ajalliseen ja näkyvään ja aineelliseen. Niin kuin kansa siellä erämaassa, se ruoka oli se juttu. Tai Jeesuksen aikana niin ihmisille oli se juttu, että hän antoi heille sitä leipää. Mutta me ylenkatsomme sen Jumalan sanan ja sen Jeesuksen. Mutta kiitos Jumalalle, niin joskus hän ottaa pois meiltä tätä ajallista hyvää niin, että me näemme, että se ei kestä. Ja silloin me joudumme etsimään sitä, mikä pysyy ja kestää, eli Jeesusta.
Kiitos Vesa tästä keskustelusta ja myös tästä loppupuheenvuorosta. Nyt Jarkko Haapanen, sinulla on aika kiteyttää ajatuksia.
No joo, tässähän meillä on me ollaan puhuttu Jumalan huolenpidosta ja jotenkin sitä vielä haluan niin kuin tosiaan korostaa sitä, että Jumala pitää huolen luomastaan maailmasta. Ja niin kuin Raamatussa puhutaan, että Jumala antaa paistaa ja sataa niin hyville kuin pahoillekin, että todella niin kuin kaikki se hyvä, mitä meillä on, niin on Jumalalta. Ja mä eilen kuulin sellaisen jutun, niin kuin, että eräs isä niin antoi lapselleen rahaa, jotta tämä lapsi voisi ostaa sillä rahalla lahjan isälleen. Eli ja kun tämä lapsi osti tämän lahjan isälleen, niin tämä isä iloitsi valtavasti siitä lahjasta, vaikka se oli hänen omilla rahoillaan ostettu. Ja mä ajattelin, että Jumalan toiminnassa on jotain samankaltaisuutta. Että kaikki se, mitä meillä on, niin se on Jumalalta. Ja Jumala iloitsee siitä, että me niin kuin käytetään niitä lahjoja ja iloitaan tästä luomakunnasta ja näin. Ja tietysti tämä vielä, niin kuin, että ennen kaikkea kaikki on niin kuin, kaikki keskittyy Jumalan huolenpito siihen Jeesukseen ja siihen, että miten niin kuin Jeesus on se elämän leipä. Jumala pitää meistä huolen, ei ainoastaan tässä maailmassa, vaan tulevassa. Ja Jeesus on tässä se, niin kuin se avain.
Kiitos Jarkko, hyviä ja vastaanottamisen arvoisia ajatuksia. Ja kiitos sinulle radion ääressä. Katoamaton on katoavaa merkittävämpää. Kutsu ystäviäsi katoamattoman leivän ääreen. Tuo heidät Jeesuksen luo. Jumala itse auttakoon meitä tässä, näin rukoilen. Kerron vielä tiiviisti muutamia hyödyllisiä internet-osoitteita. Avaimia.net on internetissä paikka, josta voit kuunnella kaikkia kansanlähetyksen radio-ohjelmasisältöjä. Ja meidät löytää netistä osoitteesta kansanlähetys.fi, jos haluat tutustua tämän ohjelman tuottajan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetykseen. Ja voit tukea työtämme suuressamukana.fi-sivujen kautta. Raamattubufeen on aika päättää tarjoilunsa tältä erää. Ole siunattu. Meidän taivaallinen isämme tuntee tarpeemme. Häneltä on hyvä pyytää. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.